بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع بهديه واستنى بسنته واستمسك أثره إلى يوم القيامة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلهما ملتبسا علينا يا إله العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى بعدد حمد وسنالر پیغمبرمز رسول اکرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم درود وصلواتلر بلسن. الله تعالى برشلرمزن علملرمزن منفعتلي علملردن قلسن، bilganlarimizni foydamizga hujjat qilsin, zararimizga iloha hujjat qilmasin. Qiyomatda borganda ahli iymon, ahli ixlos, ahli amallar bilan birga bo'lmog'imizni Alloh taolo nasibu muyassar aylasin. Demak, hammamiz yana bir qator tafakkur qilmog'imiz, tadabbur qilmog'imiz, bizni o'rab olgan mavjudotlarni, bizni o'rab olgan koinotni, bizlarni atroflarimizda bo'lgan mavjudot va maxluqotlarga tafakkur nazari bilan, ibrat qarashi bilan qaramog'imiz darkor. Mana shulardan Alloh taolo Qur'oni Karimda, Qur'oni Karimning bir necha joyida bizlarni atrofimizga qarab taammul qilishga, atrofimizga qarab tafakkur qilishlikka undaydi. Alloh taolo marhamat qilib, afaroaytum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laj'alnahu hutaman fadaltum tafakkahun. Ko'rmaysizlarmi sizlar ekayotgan narsani? Aslida uni sizlar ekdingizlarmi yo aslida bizlar uni ekdikmi? Agar xohlaganimizda uni quruq xashaklarga aylantirib qo'yardik, meva kutib, Allohning rahmatini kutib yotgan bo'lardingizlar. Boshqa bir oyatda Alloh taolo bizlarga qaratib, falyandurul insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa anbatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hada'iqa gulba mata'an lakum wa li'an'amikum. Alloh taolo marhamat qilib, insonlar qarasinlar, inson qarasin, taomiga qarasin. Bizlar u taomiga mulkul suvlarni tushirdik, so'ngra yerni yorib undan o'simlik giyohlarini chiqardik, undan don-dunlarni, uzum va ko'katlarini, zaytun va xurmolarni, qalin daraxtlari bo'lgan bog'larni, mevalar va giyohlarni sizlar uchun va sizlarning chorvolaringiz uchun chiqardik deb Alloh taolo marhamat qiladi. Demak, bizni o'rab turgan narsa, atrofimizga berilgan har bir ne'mat Alloh tomonidan bizlarga berilgan ikrom, Parvardigori olam tomonidan bizlarga berilgan ne'mat ekan. Demak, atrofimizdagi har bir narsani asramog'imiz, avaylamog'imiz, Alloh taolo uni nima uchun yaratdi? Mana shuni tafakkur va tadabbur qilib, uning mag'zi va mohiyatini bilmog'imiz darkor. Har bir mu'min musulmon berilgan rizqqa shukrona qilmog'i va undan to'g'ri foydalanmog'i darkor. Alloh taolo Qur'oni Karimda la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi la shadid. Agar shukr qilsangizlar, ne'matlaringizni ziyoda qilib beraveraman. Agar kufrona qilsangizlar, ne'mat mening azobim qattiqdir. Mening azobimdan maqsad, ilohiy azobdan maqsad birinchisi, o'sha ne'matdan mahrum qilish, o'sha ne'matdan mahrum va man qilgandan keyin qiyomatda o'shaning hisob kitobini qattiq qilish. Alloh taolo bu dunyoda bizlarga ko'p ne'matlarni berdi. Mo'min musulmon buni avaylashi, buni asrashi, buning qadriga yetmog'i darkor. Alloh taolo Qur'onda kulu var'au an'amakum inna fi zalika laayatin liulinnuha. Yenglar, sizlar o ne'matlardan iste'mol qilinglar va chorpolaringizga beringlar. Bularga aql sohiblari uchun ulkan oyatlar bor. Parvardigor olamning inoyati bilan bizlarga bu berilgan ne'matlarning har birining hisobi bor. Har bir giyohni asramog'imiz, undan to'g'ri foydalanmog'imiz darkor. Vazirzodalardan biri bir kuni ertalab davlatda vazirlik maqomini ado qilib, Alloh taolo uning taqdiriga teskarilik yozib, qismat bilan kechqurun zindonga tushib qolibdi. Somoniylar vazirlardan biri qizi so'rargan ekan, otajon, ertalab yog' bilan sariq yog'ni pisand qilmaslik. Ertalab oldimizga qo'yilgan biror ne'matni ko'zimiz ilmasdi. Kechqurun esa bir burda nonga zor bo'lib turibmiz. Ertalab o ne'matlarni noshukurlik bilan istiqbol qilgandik, ana shomda, ana kechqurun ne'matga muhtoj bo'lib turibmiz. Alloh taolo Qur'onda kulu va shrobu va la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yenglar, ichinglar, lekin isrof qilmanglar. Alloh taolo isrofni sira yoqtirmaydi. Berilgan har bir giyoh, oldimizga qo'yilgan har bir taom, ona yerning bizga bergan har bir ne'mati hisobli ne'matdir. Mo'min musulmon nabotot olamini ko'paytiradi, uni tarbiyasi bilan mashg'ul bo'ladi, uni tarbiya qilishlikka harakat qiladi. Jobir radhiyallohu ta'ala anhudan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam quyidagi hadisni aytdilar. Ma min muslimin yag'risu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqa va ma suriqa minhu lahu sadaqa va ma akala as-sab'u minhu fa huwa lahu sadaqa va ma akalat at-tayru fa huwa lahu sadaqa va la yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqa. Har bir odam bir ko'chat eksa, undan birov yesa ham, birov o'g'irlasa ham, biror bir hayvon undan yeb ketsa ham, biror qush undan iste'mol qilsa ham, biror odam uni zarar berib urib tashlasa ham, baribir ekinni ekkanga sadaqa bo'lib turaveradi. Uning ajri borib turaveradi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Ushbu Anas ibn Malikning payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilgan hadislariga nazar solamiz. Sab'atun yajri lil abdi ajruhunna min ba'di mauti. Yetti narsa borki, u narsalarning ajri insonning vafotidan keyin ham unga borib turadi. Inson vafot qilib ketadi, lekin u narsalarning ajri unga borib turadi. Birinchisi, man 'allama 'ilman, kimiki ilm o'rgatsa, olim bo'lsa, xalqqa ilm o'rgatsa. Albatta ustoz, muallim nafaqat talabi ilmga ma'lumot beradi, vaholanki o'zining yuragining qonini, ko'zining nurini, asabining har bir hujayra va tolasini talabi ilmlarga bag'ishida qiladi. Talabi ustoz vafot qilsa ham uning o'rgatgan shogirdlarining ajri ustozga borib turadi. Av kiro nahran, yoki birov ariq chiqarsa, av hafaro bi'ran, yoki quduq qazdirsa, av g'araso nahlan, yoki xurmo va shunga o'xshagan daraxtlar o'tqazsa, av bana masjidan, yoki masjid qursa, av varrasa mushafan, yoki o'zidan keyin Qur'oni Karim mushaflarni meros qoldirsa, او ترك ولدا يستغفر له من بعد موته yoki o'zidan keyin o'zining haqqiga duo qiladigan farzandlar, istig'for so'raydigan farzandlar qoldirsa. Mana bu narsalarning savobi insonning vafotidan keyin ham unga yetib turadi. Hadis sharifga yana bir diqqat nazari bilan qaraylik. Qur'oni Karimda, hadisi sharifda Alloh taolo ilm o'rgatish, Qur'onni meros qoldirish, masjid qurish bu ibodatdagi eng oliy maqomlar. Masjid qurish ulkan savob. Man bana lillahi baytan va law kamifas qata, bana Allohu lahu baytan fil janna. Kimiki Alloh uchun bir qushning uyasidek, qushning inisidek masjid qursa, ya'ni kichik bo'lsa ham, xolis bo'lsa, Alloh taolo jannatga unga bir uy va bir qasr barpo qiladi deydilar payg'ambarimiz. Bu hadisni sharh qilgan olim Ibn Hajar rahimahulloh aytadilar: "Inna Alloh la yabni abathan fa iza banahu lil abdi adkhala." Alloh taolo hech bir narsani behudaga qilmaydi. Alloh taolo masjid qurganga jannatga uy quraman dedimi, Alloh taolo jannatda xoli bo'lgan, bo'mbo'sh hech kim turmaydigan uy qurmaydi. Uning nomiga Alloh uy qurgandan keyin albatta uni o'sha uyga kirgizadi. Jannatga kirgizadi. Jannatga kirgandan keyin ni'matun la yufni va la yabid. Shunday ne'matlarki ular hargiz tugamaydi, intihosi yetmaydi, foniy bo'lmaydi. Alloh taolo ulkan madaniyatni meros qoldirmog'imizni bizga zikr qildi. Qur'oni Karim qoldirmoqligimiz. Qur'oni Karimni qanday qoldirish? Buni to'g'ri tushunmoqimiz darkor. Farzandlarimizning kitob javonlarida Qur'on qoldirishligimiz, aqllarining qolibida Qur'on qoldirishligimiz, qalblarining to'rlarida Qur'on qoldirishligimiz. Qur'onni bog'lab peshkaga osib qo'yish, gilamni ustiga qoplab, g'iloflab qo'yish emas. Bobomizdan bizga shu Qur'on qolgan, uning changi umuman ko'tarilmagan degan gap emas. Qur'onni qoldirish manfaat uchun qoldirish, Qur'onni qoldirish o'qish uchun, ibrat olish uchun, ma'nosini tushunish uchun, tafakkur va tadabbur uchun qoldirgan bo'lsa, ulkan ibodatlarni qarang, ilm bersa, masjid qursa, Qur'on qoldirsa, mana shu barobarda daraxt o'tqazsa, ariq chiqarsa, quduq qossa, Qur'on qoldirishni va masjid qurishning savobi qanday bo'lsa, mana bu ishlarni ham savobi shunday deb go'yoki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bizsiz ummatga tanbih beryaptilar. Demak, al-aksu bil-aks. Bu hadislarning aksi eksa aks tushuniladi. Demak, ariq chiqarish ulkan ajr ekanmi? Ariqni ko'mish shunchalik gunoh. Quduq qazish shunchalik ajr ekanmi? Quduqni bulg'ash shunchalar gunoh. Daraxt o'tkazish shunchalar savob ekanmi? Daraxtni behudaga urib tashlash shunchalar gunoh. Ariqlarimizga diqqat nazari bilan qaramog'imiz darkor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam behudaga daraxtni urish, ariqni buzishga payg'ambar alayhi salatu va salam qattiq tanbih va ogohlantirish berdilar. Jangchilar Mu'ta jangida sahobai kiromlar urush maydoniga ketyaptilar. Dushman bilan ro'baro' bo'lishga boryaptilar. Dushmanning yurtiga boryaptilar jang qilishga. Rasululloh askarni to'xtatib quyidagi nasihatlarni qildilar. Aslo ayol kishini, zaif yosh bolani va keksa kishini o'ldirmanglar. Ularga tegilmanglar. Yosh bolalarga, ayollarga, keksalarga, sizlarga qarshi bo'lmagan odamlarga tegilmanglar va hech xurmozorlarga o't qo'ymanglar. Daraxtlarni hech yondirmanglar. Hamda biror bir daraxtni ildizdan qo'parib tashlamanglar. Uylarni ham buzmanglar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam dushmanni qilayotgan dushmanning yurtida musulmon o'zini qanday tutishlikni tanbih beryaptilar. Daraxtini urmagin, yondirmagin, uyga tegilmagin, qo'parmagin. Va la tas'au fil ardi fasada. Yerga fisq va fasodni qilmagin. Endi o'zining yurtida bo'lsa-chi? Dushmanining yurtidagi bunday jonzotlarga nabotot olamiga shunday muruvvat qilishlikka buyurilgan ekanmiz, o'zimizni yurtimizgacha, o'zimizni yurtimizga, demak, bundan-da mustahkamroq, bundan-da kuchliroq diqqat qilishligimiz, inoyat nazari bilan qaramog'imiz darkor. Hammamiz Alloh taoloning oldida mas'ulmiz. Har bir ne'matiki bugun bizga berildi, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bu ne'matlardan so'ralamiz. Har bir donidan so'ralarmiz. Har bir gramdan Alloh taolo bizni so'raydi. Chunki o'zimiz buni o'zimiz qo'limiz, kuchimiz, quvvatimiz bilan chiqarganimiz yo'q. Vaholanki Allohning xohishi va bizning sababimiz bilan chiqardi. Bugungi kunda hammamizga ayon, shoyon bo'lgan ariqlarga bir nazar solamiz. Buxoroning o'rtasidan o'tadigan mashhur ming yillar bu millat asrab kelgan Shohrudga qaraymiz. Ichi axlat, baqlashkalar tashlangan, selofan xaltalar tashlangan, Alloh panoh bersin, mu'min musulmonman degan xonadonlar bugun axlatlarini chiqarib ariqqa tashlayaptilar. Axlatlarini chiqargan narsalarni chiqarib ariqlarni axlatxona qilyaptilar. Alloh panoh bersin, qurilgan daraxtlarni bollar ba'zilari sindirib ketadi, gullarni uzib ketadi va boshqa ishlarni qiladi. Alloh taoloning o'zi panoh bersin. Bugun bolaning qo'li gulni uzib ketdimi, ertaga daraxtning shoxini yulib ketdimi, albatta uning bu qo'li indinga odamning boshiga tushishligi hech gap emas. Allohdan qo'rqaylik. Yurtimizdagi har bir ne'matni to'rt fasl mukammal bo'ladigan bu yurtning har bir ne'matini ko'z qorachig'iday aslashga har birimiz harakat qilaylik. Ba'zilar aytishi mumkin. Bugun ariqlarga odamlar axlat tashlaydi. Ariqlar ko'milib ketyapti. Hamma joyda odamlar axlat tashlaydi. Hatto Alloh panoh bersin, Allohning uyi deb nom olgan ajdodlarimiz ixlos bilan qurib, saqlab, muqaddaslik maqomi, hatto Alloh panoh bersin, bu yerga juda nozik diqqat va inoyat bilan qaralgan joylarning oldiga bugun musulmonning farzandlari axlat tashlab ketyaptilar. Masjid bo'ladimi, madrasa bo'ladimi, axlat tashlab ketyaptilar. Alloh panoh bersin. Bu albatta diqqatsizlik, e'tiborsizlik, johillik. Allohning o'zi panoh bersin, bu aynan badbaxtlik. Mana shuning uchun har birimiz diqqat bilan nabotot olamiga mehr, muhabbat, muruvvat nazari bilan qaramog'imiz darkor. Bizlarni ushbu kunlarda qarashligimiz, tafakkur qilishligimiz kerak bo'lgan atrofimizdagi olamlardan biri hayvonot olami. Hayvonot olami ham bizni o'rab turgan olamlardan biri. Alloh taolo hayvonot dunyosini ummat deb nomladi. Qandayki biz sizni Alloh taolo ummat deb nomlagan bo'lsa, hayvonot dunyosini ham Robbim ummat deb nomladi. Va ma min dabbatin fil ardi وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ Yerda sudralib yurguvchi, to'rt oyog'ida yuruvchi har bir hayvonot yo jonzot bo'ladimi? Osmonda qanotlari bilan uchib yurguvchi har bir qush bo'ladimi? Hammasi sizlarga o'xshagan bir ummatdir. Payg'ambarlardan birlari o'tib borib bir soyaga o'tirganlarida u kishini chumoli chaqib olibdi. U kishini chumoli chaqib olgandan keyin chumoli xonaga ko'zlari tushibdi. Chumoli xonani yoqib yuboribdilar. Darhol Allohdan tanbih tushib, ahraqta ummatan minnal umami yusabbihuna Alloha azza va jal. Alloh taologa tasbih aytadigan, Allohni zikrini qiladigan bir ummatni yoqib yubordingizmi deb tanbihni Alloh u kishiga nozil qiladi. Musulmon kishi hayvonot dunyosiga va hayvonlarga hech qachon zarar bermaydi. Jabir radhiyallohu ta'ala anhudan an-nabiy sallallohu alayhi va sallam marra alayhi himarun qad wusim fi wajhi faqala la'anallohu allazi wasamahu. Jabir radhiyallohu anhu aytadilar, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan o'tirganimizda oldimizdan bir eshak bilan bir kishi o'tib ketdi. Eshagining yuzida tamg'asi bor edi. Yuziga vasmi, tamg'a bosilgan edi. Ya'ni bilasizlarki, ba'zi hayvonlarga jahiliyat va qadimda hayvonni badaniga, soniga, yuziga temirni qizdirib bostirilib shakl qilinadigan bo'lar ekan. Payg'ambarimiz alayhi salatu va salam aytdilarki, kimiki buning yuziga tamg'a bosgan bo'lsa, Allohning unga la'nati bo'lsin. Alloh u bandani la'natlasin deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Sahoba ikromlardan birlari aytadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan Madinaning tashqarisida chiquvdik. Rasululloh ba'zi ishlardan bizdan uzoq bo'ldilar, uzoqlashdilar. Shunda qarasak bir qarg'ani uyi bor ekan, qarg'ani uyiga ikkita bolasi bor ekan. Bizlar o'ynab beparvolik qilib qarg'a bolalarini olib qo'ydik. Shunda qarg'a onasi kelib bizni ustimizga ucha parvona bo'lib boshladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, nima uchun bu parvona bo'lyapti? Uyi qani? Ana uyi. Buni bolalari qani? Ana ey Rasululloh, biz bolalarni oldik, bolalarimizga beramiz, bolalarimiz o'ynashadi deganda uning tez bolalarini uyiga qaytaringlar. Qayinday joydan olgan bo'lsangizlar, o'sha joyiga qo'yinglar deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Hayvonot dunyosiga mu'min musulmon hargiz zarar bermaydi. Zarardan tamg'a bosish, ularning sonlari yo yuzlari yo badanlariga turli tuman naqshlarni qilish, ularni nishonga olish. Masalan, ba'zi o'yinlarni ko'ramiz, katta bir buqa chiqadi. Buqa chiqqandan keyin uni nayza bilan urib o'ldiriladi. Yo yosh bolalar ba'zida qishloqlarga chumchuqni, qushni oyog'idan bog'lab qo'yishadi, keyin ragatka bilan uni urishadi. Nishonga olib urishadi. Bu narsalardan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qaytardilar. Hayvonga azob berishdan o'zimizga ilohiy la'natni nozil qiladigan narsalardan biri hayvonlarni urishtirish, qo'chqor urishtirish, xo'roz urishtirish, bedana urishtirish, itlarni urishtirish. Bu gunohi azim, bu gunohi kabira. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam jon zotiga azor bermanglar dedilar. Alloh panoh bersin. Ba'zi odamlar shunchalik qonxo'rlikka, rahmsizlikka, shunchalik qalblari qotib ketadiki, hayvonning urishligi bilan, hayvonga aziyat berish bilan o'zlari rohatlanadilar. Qaranglar, ikki jon zot, ikki qo'chqor Alloh taolo bergan ne'mat qilib bergan ikki qo'chqorni bir-biri bilan urishtiradilar. Ular bir-biri bilan boshini shunchalik qattiq uradiki, boshi yorilib ketay dedi. Shoxlari sinib ketadi. O'zi o'lib qolay dedi. U bilan rohatlanadilar. Alloh panoh bersin. Xo'rozlarni urishtirganlarini ko'ramiz. Xo'rozlar qonga bulg'anadi. O'sha qonga bulg'anish bilan bu qonni ko'rgan ko'zlar xursand bo'ladilar. Bundan saqlanishligimiz, hatto buni tomosha qilish gunohi azim. Ar-rida ila al-ma'siyati ma'siyatun. Gunohga rozilik ham gunoh. Ya ayyuhallazina amanu idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha va yustahza'u biha va la taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghayrihi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul kafirina wal munafiqina fi jahannam jami'a. Ey mu'minlar, ey musulmonlar, ey iymon vasfi bilan vasflanganlar, Allohning oyatlariga qarshi ishlar bo'layotgan bo'lsa, Allohning muhtaram qilgan narsalariga yengil taklik bilan nazar qilinayotgan bo'lsa, Alloh qilma deyilgan ishni qilinayotgan bo'lsa, urishtirma, azob berma, aziyat berma deyilayotganda azobu aziyat berilib turayotgan bo'lsa, sizlar u joydan turib ketinglar. Toyinki ular bu ishlaridan tiyilgunlaricha, gunohu ma'siyatlardan to'xtagunlaricha yerdan turib turinglar. Agar o'tirsangizlar, gunohu ma'siyat Alloh va rasuli qaytargan joyga o'tirsangizlar, innakum idzan mithluhum. Sizlar ham ular kabi sizlar. Nimada? Gunohga sheriklikda, ma'siyatga ham tavoqlikda, ilohiy g'azabning tushishligida. Sizlar ham ular kabi sizlar. Alloh kofir va munofiqlarni jahannamda yakjoya qiladi deb Alloh taolo marhamat qiladi. Demak, hammamiz aqlona murosabatda bo'lib, bunga chalingan ba'zi yor birodarlarimiz, aka-ukalarimiz, og'a-inilarimizni qaytarmog'imiz darkor. Alloh taolo toyinki qiyomatda borganimizda bir chorvo, hayvon, chorpo bo'lganini bizning yoqamizdan u bilan olmasin. O'sha sababli qiyomatda Alloh bizni azoblamasin. Tilimizni o'sha sababli Alloh qisqa qilmasin. zararlardan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oldilariga bir tuya kelib rasulullohning quloqlariga pichirlay boshladi. Shunda payg'ambarimiz alayhi salom aytdilar, bu tuyaning egasi kim? Faloni deyildi. Falon kelganda aytdilar, nima uchun buning toqati ko'tarmaydigan narsani bunga yuklaysan? Hayvonning toqati ko'tarmaydigan, qudrati yetmaydigan narsani unga yuklashlik bu gunohu azim. Bu hayvonga zarar. Yuk yuklashlik yoki bugungi kunda fan va texnikaning taraqqiyoti bilan hayvonlarning qudratlari ko'tarib bilmaydigan narsalarni ularga yuklashlik. Bitta qo'y 5 ta tug'adi, 6 ta tug'adi. Aslida normal qo'ylar 5 ta 6 ta tug'a olmaydi. Unga ukol qildilar. Turli xil narsalarni ularga qo'shadilar, ular 5-6 ta tug'adi. Yoki boshqa jonzotlar ustiga mana shunaqa tajribalar yuritadilar. Ularni tez semirishlariga ukol qiladilar. Ularning ko'p vazn olishlariga ukol qiladilar. Ularni yoshartiradigan ukollar qiladilar. Bu hayvonning manfaatiga yordam qilsa mayli. Lekin hayvonni hayvonlik sifatidan chiqaradigan bo'lsa bu harom. Bugungi kunda sun'iy qo'y tarqatish paydo bo'lgan. Sun'iy tovuq chiqarish, sun'iy tuxum chiqarish, bularning barchasi hayvonot dunyosining nasliga ta'sir qiladi bu harom. Xuddi shuningdek, hayvonlarga aziyat berish, ularga zarar berish, ularni jonlariga tajovuz qilish, beuzr o'ldirish mu'min musulmon hayvonot dunyosini behudaga qirmaydi, beuzr ularni o'ldirmaydi. Shahid radiyallohu anhudan sami'tu rasulallohi sallallohu alayhi va sallam yaqul man qatala usfuran abathan ajja ila allohi azza va jalla yawm alqiyama yaqul ya rab inna fulanan qatalani abathan va lam yaqtulni lil manfa'a. Qiyomatda deydilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam, qushlar Alloh taoloning oldiga kelib Alloh taologa shikoyat qilishadi. Aytadilar, ey Robbimiz, bizni faloncha odam o'ldirdi. Faloncha odam jonimizni oldi. Na bizni suyib o'ldirib bir manfaat oldi, bir foydalandi, go'shtimizni yedi. Na bizlarni qo'ydiki biz bir hayot guzaronlik qilsak. Behudaga o'ldirish, besabab o'ldirish, ularning nasllarini qirish bu mu'min musulmonlikning xislatidan emas, Alloh taoloning ne'matiga noshukurlik. Bugungi kunda baliq havzalarida baliqlarni o'ldirish, ba'zi joylarda suvlarga karbid yoki shunga o'xshagan ba'zi zaharli moddalarni tashlab, ularning ikra va urug'larini qirib tashlash, ikkita baliq olamanmi yo'qmi deb unga tok qo'yadilar. Ikkita baliq olaman deb unga karbid tashlaydilar. Ikkita uchta baliq olaman deb unga turli zaharli moddalarni tashlaydilar. To'g'ri, undan 3-4 ta baliq oladilar, lekin uning urug'larini batamom qirib tashlaydilar. Bu katta gunoh. Yoki ba'zida korxonalar, ba'zida o'zimiz chiqindilarni atrof muhitga chiqaramiz. Ba'zida gazlarni, zaharli gazlarni osmonga chiqaramiz. Shularning oqibatida hayvonot dunyolari qirilib boradi. Bu dunyodagi muvozanat buzila boradi. Alloh taolo bu dunyoda har bir narsani yaratdi. Giyohdan tortib katta kitgacha ulkan tabiatning shodasida har birining o'rni bor. Agar bularning biri qirilsa, ikkinchisiga zarar yetkazadi. Biri qirilsa, uchinchisiga zarar yetkazadi. O'ylamaylik bizgacha kelmaydi deb. Yo'q. Tomga pog'onama pog'ona chiqiladi. Sullamning, narvonning birinchi pog'onasiga oyoq qo'ygan odam harakat qilsa oxirigacha chiqadi. Bugun bir tur qiriladi, ertaga ikkinchi tur, indinga uchinchi tur. Oxiri kelib bashariyatning qirilib ketishligi ham hech narsa emas. Dar haqiqat, mu'min musulmon odam hayvonot dunyosiga nihoyatda mehribon bo'ladi. Hayvonot dunyosini asraydi. Odam qalbi yumshoq bo'lmog'i, qalbi rahmdil bo'lmog'i, mehribon va muhib bo'lmog'i, hayvonlarga yaxshilik qilish ulkan ajr bo'lmoqligini his qilmog'i darkor. Bani Isroildan bir odam sahrodan o'tib ketayotganda o'zining mahsisini yechib suv ichdi. Quduqqa kirib. o'zi kirib quduqdan suv ichdi. Chiqsa, quduqning oldiga bir it yotibdi. It ko'kragini namga bergan holatda hansirab yotibdi. Ana endi nima qilsin? Quduqning oldiga chelak yo'qki, chelak bilan chiqarib uni bersa. Itni esa olib pastga tushurmoqlikning hech iloj va imkoniyati yo'q. Shunda o'zining oyog'idagi etikni mahsini yechdi-yu, quduqqa tushib, mahsisiga suv olib chiqdi. Itga tutdi. It o'sha suvdan ichdi. Fashakarallohu lahu. Alloh o'sha bandaning o'sha ishidan rozi bo'lib, uni jannatga kirgizdi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga sahobalar savol berdilar. Yo Rasululloh, inna lana fi hadhihi al-baha'im la ajra. Ey Rasululloh, bu chorpolaga ham savob bormi? Bu hayvonlar atrofimizga yuradi. Bularga qarashga, inoyat qilish, rioyat qilishga savob va ajr bormi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Fi kulli kabidin ratbin ajrun." Har bir hul jigarga ajr bor. Har biriki bu dunyodan narsayki nafas oladi, unda ajr bor. Nimasida ajr bor? Qarashlikka ajr bor, rioyasiga ajr bor, uning inoyatiga ajr bor. Unga rioyat qilishga, inoyat qilishga ajr bor. Ammo demak, buning aksi, uni o'ldirganga, unga aziyat berganga albatta gunoh bor deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Musulmon odam hayvonlarni, hayvonot dunyosini qarovsiz qoldirmaydi. An Abdulloh ibn Umar radhiyallohu ta'ala anhuma qol: "In Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol: عذبت امرأة في هرة ربطها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها وتأكل من حشائش الأرض" رواه البخاري. إمام بخاري رواية قلقان حديث ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايتلر بر ايال مشوق تفايلي دو زخك کرده قلقان مشوق تفايلي uni qamab qo'ydi. Qafasga olib qo'ydi. Na unga o'zi ovqat bilan suv berdi, na uni o'z holiga qo'ydiki, o'zi rizq nasibasini terib yesin. O'shani azoblagani uchun ayol do'zaxiy bo'ldi. Alloh taolo uning gunohini kechirmasdan oxiratini xarob qildi. Darhaqiqat atrofimizga bizni o'rab turgan bu tabiat, nabotot dunyosi, hayvonot dunyosi bizlar uchun eng ulug', eng mu'tabar bo'lgan Alloh taoloning ne'matlaridan. Bularni qadriga yetaylik. Bularni qadrlaylik. Xalqimizga bir gap bor. Kimiki nonni tepsa, nonga zor bo'ladi. Kimiki nimani tepsa, o'shanga zor bo'ladi. Isrofdan saqlanaylik. Nabotot dunyosi bo'ladimi? Hayvonot dunyosi bo'ladimi? Dasturxonimizdagi nozi ne'matlar bo'ladimi? Isrof harom. Haddimizdan oshmaylik. Dasturxonlarimiz, mehmondorchiliklarimiz o'zining haddida bo'lsin. Ba'zi xonadonlarga kirasiz. Dasturxonlarga anvoi ne'matlar qo'yilgan. 3 xil, 4 xil, 5 xil ovqatlar qo'yilgan. Ulardan yo birini yeymiz, yo birini yemaymiz. Dasturxonga qo'yilgan umumiy ne'matdan xoh 10 yo 20 foizi yeyiladi yo yeyilmaydi, qolgani isrof bo'ladi. Bu nonni tepish, bu nonko'rlik, bu Alloh taoloning bergan ne'matlariga noshukurlik bugungi kunda Alloh taoloning fazliga nonko'rlik hisoblanadi. Shuning uchun Alloh taolo hammamizga hayvonot dunyosiga ham, nabotot dunyosiga ham inoyatda bo'lmog'imizni, manfaatli insonlardan bo'lmog'imizni, qiyomatga borganda bir o'simlikmi, bir hayvonmi, yoqamizdan tutib qolishidan, savobimizdan umidvor bo'lishidan Alloh taoloning o'zi panoh bersin. Hamisha tillarimizda ham, dillarimizda ham haqni joriy qilsin. Alloh taolo hammamizga iloho yaxshiliklarni nasib aylasin. Falak maro makush manav javonim, nishodi didayimu na shodumonim, برو از کوچه پیران نظر کن، اگر نوبت رسد ما خود روانیم. الله تعالی هممزگا ازاق عمر برسن، بخت و اقبال، مستحکم ایمان، کچل اعتقاد نصیب و میسر ایلسن. و صل الله علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه و سلم برحمتک یا ارحم الراحمین.